Salam hörmətli tamaşaçılar, hoş gördük sizin mizan verilişində. Mövzumuz övlad tərbiyəsi haqqındadır. Və keçən həftələrdə söhbət elədik ki, ata və ananın vəzifəsidir övladını həm gözəl tərbiyə ilə tərbiyələndirsin, həm də ona elm versin. Və bugün də həmən mövzularımızın davamını danışırıq. Ata və ananın boynunda vəzifədir ki, övladını maddi tərəfində həm də təmin eləsin. Peyğəmbər zamanında ənsardan biri, ənsardan məqsəd, Peyğəmbərin bəzi səhabələrin ənsar adlanırdı. Ənsar yəni Peyğəmbərə kömək eləyənlər. Ənsarlar o kəslər idi ki, onlar ilk öncə Mədinədə yaşayırdılar. Peyğəmbər ondan əvvəllər hələ Mədinədə deyildi, Məkkə şəhərində idi. Məkkədə olduğu müddət ərzində bir müddətdən sonra, yəni 13 ildən sonra Mədinəyə hicrət edir. Peyğəmbərlə hicrət edən səhabələrin adına mühacirlər deyilir. Amma Peyğəmbəri Mədinədə qarşılayan səhabələrin adı Ənsar adlanır. Ənsarlar o səhabələr idi ki, mühacir səhabələrə yardımcı oldular, evlərində yer verdilər, çörəklərini böldülər və kömək elədilər. Ənsarlar çox xidmət edirlər. Bu həmən Ənsardan olan bir səhabə dünyasını dəyişir və dünyasını dəyişdiyi də Peyğəmbərə məlumat çatır ki, onun övladları, yəni uşaqları aclıqdan digər insanlara müraciət edirlər və Peyğəmbər bilir ki, həmən Ənsar isə pulu var idi, malı dövləti var idi, amma həmən mal dövləti başqalarına verirdi, öz övladlarına ac qoydu, getdi. Peyğəmbərə bu xəbər çatdıqda çox narahat oldu və narahat olduqda onu dəfn edən nərə üzün tutdu və belə söylədi, dedi, ilk öncə bunu mənə desəydiniz, mən buna icazə verməzdim ki, bunu müsəlman qəbirsanlığında basdırıydınız. Yəni, bu qədər Peyğəmbər bu məsələdə həssas idi. Baxmayaraq ki, Ənsardan olan bir şəxs idi. Çox böyük xidməti vardı, amma ailəsinə qarşı etinasız olduğuna görə Peyğəmbər onu qınayır və səhabələr də danlayır ki, niyə bunu mənə xəbər eləmədiniz. Ənsar isə Peyğəmbərə çox xidmət edən insanlar idi. Baxın, hətta infaqın özündə belə, yəni pul xərcləmədə belə insan orta xəttə götürməlidir, bir qismini ailəsinə xərcləməlidir. Və bəzi vaxtlar insan görsən, öz ailəsini ac qoyur, öz ailəsini çətin vəziyyətdə qoyur. Amma pulunu kasıblara, fəqirlərə, ehtiyaclara verir, öz ailəsini isə çətin vəziyyətdə qoyur. Bu yanlışdır, İslam dinində bu qəbul edilmir. Necə xəsisliyi bəyənilən bir hal deyil. Həmçinin öz pulunu yersiz xərcləmək, yəni israf eləmək, israf da bəyənilməyən bir haldır. Allah bunu bəyənmir. Həmən Ənsara qarşı Peyğəmbər narahat olur ki, niyə bu belə etdi? Yəni, övladlarını ac qoydu, getdi. İnsan gələk belə eləməsin. İnsan öz övladlarının maddi tərəfində təmin eləməlidir. Və övladı tərbiyə eləmək söylənildi ki, mühüm vəzifələrdən biridir. O qədər mühümdür ki, imamlarımız dua eləyirdilər. Dualarından biri İmam Səccadın belə də buyurur, Ə'innə ələ tərbiyyətihim və təədibihim və birrihim. Buyurur, Allahım mənə nəsib elə, mənə tofiq və inayət elə ki, mən övladlarımı gözəl tərbiyə eləyim, onlara gözəl ədəb öyrədim, onlara ədəbləndirim. Bu, məsum bir şəxsin duasıdır ki, Allahdan kömək istəyir. Biz də belə olmalıyıq. Övlad tərbiyəsində yalnız öz gücümüzə, qüvvəmizə, qudrətimizə inana bilmərik. Burada Allahdan kömək diləməliyik. Görürsünüz, bəzi vaxtlar ata yaxşı, hər şey öz yerində, amma övlad pis yolda qədəm qoyur, pis yolda addım atır. Tarixən belə insanlar da olub, hətta Peyğəmbərin balası belə olub, hətta imamların övladları belə, tarixdə belə insanlar olub ki, görürsən, ataları yaxşı olub, amma övlad yaxşı olmayıb. Və dua eləməliyik, Allahdan istəməliyik, öz təbliğimizə kifayətlənməməliyik ki, mən onsuz təbliğimi eləyirəm, ədəb öyrədirəm, hər şey yaxşı olacaq. Allahdan istəməliyik və Allahdan kömək diləməliyik ki, bu sahədə bizim əlimizdən tutsun, həm ata və həm ana. Hətta ata və ananın dualarından biri bu olmalıdır ki, mənim övladlarımı salih elə, onları mənəvi insan elə. Bu, ata və ananın dualarından olmalıdır. Bilirsiniz ki, qəbul olunan dualar sırasında ata və ananın duasıdır övlad haqqında. Ona görə ana-ata dualarının bir qismini övladın tərbiyəsi üçün, ədəbli olması üçün istifadə eləməlidir. Və övladı tərbiyə eləyərkən çox övladını incitməməlidir, çox sıxma boğma da olmaz. Və keçən söhbətlərimizə dedik, övladı tərbiyə eləyərkən aşırı olmamalıdır, çox onları yormaq olmaz. İstər elm mövzusunda, istər mənəviyyatda, elə bir həddə gətirib çatdırmamalıyıq ki, övladımız bizdən küssün və narahat olsun. Elə eləməməliyik ki, övladımız bizə ağ olsun və hədislərdə qeyd olunduğu kimi, Allahın lənəti olsun deyir o ata və anaya ki, övladının ağ olmasına səbəb olur. Övladını o qədər incidir, o qədər narahat edir, o qədər qışqırır, axırda övlad dözmür, ata və ananın üzünə ağ olur. Hədislərdə belə ata-ana qınanı və lənət deyilib belə ata-anaya. Əlbəttə, o oğulun yenə də ixtiyarı yoxdur, o qızın yenə də ixtiyarı yoxdur atasının anasına qarşı çıxsın. Amma ata-ana da bunun üçün şərait yaratmamalıdır. Ata-ana övladını çox incitməməlidir. Ata-ana övladının şəxsiyyətini sındırmamalıdır ki, övlad da atasının anasının üzünə ağ olsun. Adətən, övladların acığına gəlir ki, başqasının yanında onu təhqir eləmək. Bu hallara diqqət eləmək lazımdır. Görürsünüz, oğlan uşağı xoşlamır ki, dostunun yanında təhqir olsun atası tərəfdən, anası tərəfindən. Və ya qız rəfiqəsinin yanında təhqir olunmaq istəmir. Amma ata-ana bəzi vaxtlar buna diqqət eləmir, buna riayət eləmir. Öz qohum əqrəbasının yanında, kimlərinsə yanında övladın üstünə qışqırır və yersiz şəkildə onu incidir və narahat edir. Və bunda sonluğu yaxşı bitmir, görsən, oğul və yaxud qız atasının anasının üzünə ağ olur. Və burada ata və ana şərikdir. Və ata-ana övlad dünyaya gələndə bir neçə haqq övladın var, onlara riayət eləmir. Onlardan biri övlad dünyaya gəldiyidə bəzilər əlbəttə müstəhəbbidir, yəni etmək vacib deyil, amma edilsə nə gözəl. Övlad dünyaya gəldiyidə əqiqə qurbanı adlı bir məsələ söylənib. Əqiqə qurbanı, yəni ata qurban kəsir. Həmən qurbanı əti pişirilir və möminlər dəvət olunur süfrəyə və o ehsan süfrəsindən yiyirlər və bunun böyük bir savabı var. Əlbəttə ehtiyaclı insanlar dəvət olunur. Və bu, çox gözəl bir əməldir və çox gözəl bir ibadətdir ki, çox tövsiyə olunur. Hədislərdə var, hətta tarixən var ki, Peyğəmbərimiz İmam Həsən üçün, İmam Hüseyn üçün əqiq qurbanı kəsdi. Və ondan sonra uşağın saçı qırxılır və saçın çəkisi qədəri ya qızıl və ya gümüş hesablanır və həmən qızılın və gümüşün hesabı qədəri, pulu qədəri fəqir-füqaraya o puldan verilir. Bunlar tövsiyə olunan əməllərdən biridir. Digər məsələ isə övlada ad qoymaqdır. Övlada gözəl ad qoyulmalıdır və bu çox mühümdir. Yəni, bəzi vaxtlar görürsün, övlada elə adlar qoyulur, uşaq böyüdükdə o adlar ona rahat edir, bəzi vaxtlar hətta adını dəyişir və o ad bəzi vaxtlar onun ruhunun sınmasına səbəb olur, çünki insanlar onu ələ salır, uşaqlar onu ələ salır. Adlar gözəl qoyulmalıdır, adın insan həyatına təsiri var və hədislərdə var, məsələn, çalışın gözəl ad qoyun və yaxud Peyğəmbər buyurur, mənim adımı əgər qoysanız, nə gözəl və mənim adım qoyulan uşağı da daha çox ehtiram edin. Hədislərdə var, məsələn, Allahın adı ilə bağlı adlar qoymaq. Abdullah, Əbdurrahman, bu adlar çox tövsiyə olunur. Və yaxud Peyğəmbərlərin adının qoyulması və yaxud Əhl-i Beytin adının qoyulması və bu adlar insana daha da böyük məsuliyyət yaradır. Və belə adlar qoyulduqda daha da çox diqqətli olmalıyıq. Məsələn, hədis tarixən var ki, məsumlarımız soruşublar, qızın adını nə qoydun? Həmən şəxs cavab verir, Fatimə. Fatimə dediyində məsum deyir, kövrəlir və ondan sonra belə buyurur, buyurur, o uşaqdan çox müğayət ol, diqqətli ol. Və tarixən bunu əks tərəfi də görsənib. Məsələn, bir qız uşağı dünyaya gəlir, ona çox pis bir ad qoyulur, Xumeyrə. Və bu, üzr istəyirəm, bir heyvanı adıdır. Və belə bir ad qoyulduqda məsum imam ona tapışırır ki, belə ad qoyma, övladın adını deyiş, çünki bu ad yaxşı ad deyil. Bəzi vaxtlarda ata ilə övlad arasında, yəni belə söyləyim, görürsünüz, baba, nənə və ata, ana arasında bu haqda münaqişələr düşür. Ata, baba, nənə öz adlarını qoymaq istəyirlər və yaxud özlər istədiyi adı qoymaq istəyirlər, ata isə ana başqa ad qoymaq istəyir, bir münaqişə yaranır, böyük bir problemə çevrilir. Amma yaxşı olardı burada ki, bəzi vaxtlar babalar və nənələr görürsünüz, öz mənafeylərini düşünür, yalnız mənim adım qoysun. Amma orada atanın da, ananın da nəzərə almaq lazımdır. Onlar görsən, ad istəyirlər qoymaq, yaxşı bir ad qoymaq istəyirlər, tutaq ki, bir Peyğəmbərin adını qoymaq istəyirlər. Yaxşı olar ki, atalar, analar orada şərait yaratsınlar övladları üçün, çünki övladları o adları qoya bilsinlər. Çünki onlar bir vaxt dünyaların dəyişib gedirlər, amma övladın ürəyində qalır o adlar. Amma yaxşı olar ki, burada babalar, nənələr böyülük eləsinlər, ata-anaya yol açsınlar. Və ailədə də belədir, görsünüz, bəzi vaxtlar kişi yalnız bu mənim haqqımda, adı mən qoymalıyam, anaya biganə olur. Amma yaxşı olar, ana da diqqət mərkəzində olsun orada, ana da istədiyi ad. Yəni, ikisi bir yerdə o adı qoysa nə gözəl olardı ki, çünki ananın da gözləntisi var, o da fikirləşir ki, övladıma məsələn plan ad qoyaram. Orada ananı da nəzərə almaq çox mühüm məsələlərdən biridir. Və burada bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, övladımıza söylənildi ki, məhəbbətlə davranmalıyıq. Ata-ana daha çox məhəbbətlə davranmalıdır. Və bu məhəbbət əlbəttə qədərində olmalıdır. Və məhəbbət haqqında belə bir söz deyirlər, buyurulur ki, çalışın övladlarınızı, məsələn Peyğəmbər buyurur, öpün onlara məhəbbət göstərin. Hər öpdüyücə, məhəbbət göstərdiyicə sizə savab yazılır. Hər bu cür nəvaziş sizin cənnətdəki məqamınızı artırır. Bilirsiniz ki, cənnətin dərəcələri var. Aşağı, yuxarı dərəcələri var və hər insan övladına nəvaziş etdiyidə sanki cənnətin yüksək dərəcələrini qazanır. Bilirsiniz ki, cənnətin həm aşağı dərəcələri, həm üstün dərəcələri, cənnətül əla var, cənnətül firdovs var. Quran-ı Kərimdə qeyd olunduğu kimi cənnəti kəlməsi işlənib, yəni mənim cənnətim Allah Taala deyib, yəni ora sanki xas bəndələr daxil olur. Və cənnətin dərəcələri olduğu kimi o dərəcələri də qət eləmək istəyirsə, bu dünyada onları qət edir. İnsan bu dünyada nə qədər qədəm qoya bilirsə mənəviyyat yolunda və cənnətin də dərəcəsi o qədəm qədər olur. Və belə buyurulur ki, övladınıza məhəbbət göstərin. Peyğəmbərimiz İmam Hüseyni öpərdi, onu bağrına sıxardı və deyərdi, İlahi, mən bunu istəyirəm, sən də bunu istə və bunu istəyəni sən də istə, ya Rəbbəl aləmin. Belə dualar edərdi. Bu artıq atalara, analara mesajdır ki, övladınızı öpün, nəvaziş edin. Amma məhəbbət qədərində olmalıdır. Məhəbbət çox olmamalıdır. Məhəbbətdə həddi aşmamalıyıq. Bəzi vaxtlar məhəbbətdə həddi aşmaq uşağı bədbəxt eləməyə səbəb olur. Bəzi vaxtlar atalar və analar övladların bədbəxt edirlər. Məhəbbət bənziyir sanki gülün dibinə tökülən suya. Gülün dibinə artıq su tökülərsə, o kökü quruyar. Kök quruduqda həmən gül quruyar, solar. Və yaxud gülə heç su tökülmədikdə həmən gül yenə quruyub və solar. Demək, məhəbbət həmən su kimidir, su miqdarına tökülməlidir. Su həddindən artıq olmamalı. Və bu məsələ diqqətli olmaq. Bəzi vaxtlar biz yersiz yerdə məhəbbət göstəririk. Bəzi vaxtlar da ki, lazımlı yerdə məhəbbət göstəririk, amma həddindən artıq məhəbbət göstəririk. Görürsən, bəzi vaxtlar yersiz yerdə məhəbbət göstəririk. Necə? Övladımız səhv hərəkət edir, amma biz ona məhəbbət göstəririk. Biz onu nəvaziş edirik. Biz onu bağrımıza sıxırıq, amma səhv edir. Görür, övladı məsələn, nalayiq sözlər danışır, gülür, məhəbbət göstərir. Atalar, analar və əzvalar. Burada məhəbbət göstərmək yanlışdır. Hətta hədislərdə var, belə məqamlarda küsmək də müəyyən qədər yerinə düşən bir məsələdir. Və yaxud görsən, qaşqabağını insan turşudmaqla övladına onun səhv elədiyini başa sala bilər. Və yaxud səsinin tonunu müəyyən qədər qaldırmaqla övladına səhv elədiyini başa sala bilər. Hətta hədisdə var, bir nəfər imama yaxınlaşır və deyir, mənim övladım səhv hərəkət edir. İmam isə ona tövsiyə edir ki, övladını döymə, övladını vurma, amma ondan küs. Amma küsməyin də müddəti çox olmasın. Lap o qədər də çox getməsin ki, övlad səndən naimid olsun. Yaxşı olar ki, məsələn, orada küsülsün və küsməyi də az müddət keçsin. Orada da addım qarşı tərəfdən deyil, yəni küsən tərəfindən addım atılmasın. Məsələn, ata küsübsə, ana orada məsələn bir rol oynasın. Ata da ana müdaxilə eləsin və uşağa söyləsin ki, sən səhv hərəkət elədin. Uşağı başa salsın ki, bunu sən səhv eləmsən, sən düz eləməmsən, atın ona görə səndən küsüb və ondan sonra məsələn ata ilə uşağı barışdırsın. Və uşaq orada görsün ki, ata ilə bunu barışdıran ana oldu. Çünki ata özü qədəm qoyduqda bu məsələdə və barışmaq istədiyi də uşaq sanki özünün düz etdiyini başa düşür. Və bu da onun gələcək həyatı üçün böyük bir dənə zədə ola bilər. Yəni gələcəyinə mənfi təsir göstərə bilər. Uşaq səhv hərəkətlərinə həmişə yaxşı olduğunu başa düşə bilər. Amma orada ana müdaxil edir və bəzi vaxtlar ata müdaxil eləsin ki, sən səhv elədin, bu olmaz. Amma yaxşı olar ki, burada diqqətli olsun ki, məsələn, daha müdaxil edən ata ananı səhv çıxartmasın və yaxud müdaxil edən ana atanı səhv çıxartmasın. Burada səhv uşaq çıxmalıdır və bu uşağı səhv çıxartdıqda artıq başa salınmalıdır ki, sən səhv eləmirsən. Hətta uşağa təlqin edilməlidir, deyilməlidir ki, sən səhvi boynuva al, sən denən ki, mən səhv elədim. Uşaq qoy səhvini iqrar eləsin və bu səhvi iqrar eləmək gələcəkdə o səhvləri bir daha etməmək üçün bir addım olacaq. Və bəzi vaxtlarda görürsünüz, uşaq məsələn, məhəbbət göstərilməli yerdir, amma həddindən artıq məhəbbət göstərir və bu da olmaz. Aşırı məhəbbət göstərir. Görürsən, məsələn, uşaq xəstələnir. Uşaq xəstələndikdə o qədər ona məhəbbət göstərilir, o qədər nəvaziş edilir ki, həddindən artıq elə başın üstə dayanır, ana ağlayır, gözyaşı tökür, ata o tərəfdən ağlayır, ana bu tərəfdən ağlayır. Yersiz həddindən çox məhəbbət göstərilir. Uşaq da bundan sanki həzz alır, uşaq bundan ləzzət alır. Və bəzi vaxtlar uşaq bunun effektini görür, bundan ləzzət duyduğuna görə özün xəstəliyə vurur bəzi vaxtlar hətta ki, uşaq anam, atam mənə nəvaziş eləsin. Amma qədərini aşmaq olmaz. Düzdür, biganə də olmaq olmaz, diqqət edilməlidir. Amma çox həddindən artıq bu qədər də olmaz. O uşağın ərköyün olmasına səbəb olur. Və yaxud görsən, məsələn, uşaq yıxıldı. Uşaq ilk əvvəl yıxıldıqda, sanki birinci dəfə yıxıldıqda heç özü də qıraq bucağa baxır, bilmir neynəsin. Ağlasın və yaxud gülsün, o atanın, ananın üzünə baxır. Ata, ana nə cür reaksiya verəcəksə, ona uyğun reaksiya verir. Görür, ata qaçır, ata qaçdıqdan sonra qabağına qaçır, ana qaçır. Bəzi vaxtlar gəlir, məsələn, tutaq ki, uşaq yıxılıb, başı divara deyibsə, başlayır divarı vurmağa, məsələn, nəyisə vurmağa. Yəni, narahat olma, mən divarı vururam. Bunlar da yanlış addımdır. Çünki burada səhv uşaqda olub, uşağın ayağı, məsələn, büdürüyüb, yıxılıb yerə, uşaq o cürünə, məsələn, nəvaziş eləmək, divara vurmaq, burada uşağı haqq çıxartmaq yersiz yerə. Sanki orada uşağın səhvinə bir növ üstün hamarlayırıq. Uşaq gələcəyində bu gözləntiləri olur artıq ki, gələcəkdə də istəyir ki, bu səhv elədikdə artıq ona nəvaziş edilsin. Orada belə olmazdı, gəlir orada, məsələn, düzdür, nəvaziş edilməli idi, mehribanlıq göstərilməli idi, amma həddindən artıq da çox yox. Müəyyən qədəri, lazımı qədər nəvaziş edilməli idi ki, uşaq daha özü səhv etdiyi də qarşı tərəfi səhv çıxartmasın. Bunu da atadan, anadan gözləyir. Görür, ata, ana o cürlə yanaşdıqda uşağın da elə gözləntisi bu cürlə olur. Ona görə məhəbbətdə həddi aşmaq hədislərdə məzəmmət olunub. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, ən pis ata o atadır ki, məhəbbət və yaxşılıqda öz həddini aşdı. Və ən pis övlad o övladdır ki, boynuna düşən vəzifə borcunu doğru dürüst icra eləmir. Görürsünüz, ata məhəbbətdə həddini aşırsa artıq çox pis atadır bu. Çox pis atadır. Yəni, bu işlər çünki səbəb olur ki, övlad yersiz məhəbbətlər gözləyir, övladın yersiz gözləntiləri olur, övlad ərköyünləşir. Və bu sahədə mən babalara, nənələrə deyirəm ki, onlar adətən övladlarını belə ərköyün edirlər və sonluğu da yaxşı bitmir. Görürsən, sonradan babalar, nənələr hətta özləri narahat olurlar, atalar özləri narahat olur, uşaq niyə belədir? Uşağı belə eləyən bizim özümüzün əvvəldə etdiyimiz yersiz məhəbbətlər idi. Amma müəyyən qədər olduqda hər şey öz qaydasında gedir. Həddini aşdıqda uşaq nə istədirsə onu alıb veririk ona. Uşaq hətta özü səhv elədikdə ona nəvaziş göstəririk. Uşağı get-gedə ərköyün edirik və bu ərköyünlük səbəb olur ki, o get-gedə onun həyatında, gələcək həyatında mənfi təsirlərin göstərir. Gələcək həyatda artıq o uşaq adi çətinliklərdə ruhən sınır. Çünki adi çətinliklərdə qarşısından çıxa bilmir. Adi çətinliklərdə görsən, zəif və iradəsiz olur. Çünki bu hər şey nə istəmişdirsə rahat şəkildə əldə eləmişdi. Rahatçılığa çox aşırı dərəcədə rahatçılığa meyilli olur. Amma ilk gündən biraz çətinliyi görsə, o rahatçılıq onda rahat şəkildə hər şeyi qazanmasa, artıq gələcək həyatında da barışa bilir bəzi məsələlərini. Amma hər şeyi nə istəyir, ata alır, verir ona, ana alır, verir ona, o uşağı bədbəxt edir. Sabah o uşaq böyüyür, hətta bəzi vaxtlar böyüdükdən sonra istədiyi əldə edilmədiyi də görürsünüz ki, intiharla da bitirir belə. Yəni, bəzi uşaqlar hətta özlərini intihar edirlər. Gedirlər özlərini, asırlar sanki ataya, anaya cəza vermək istəyirlər. Onlar ölmək üçün bu işi görmürlər. Atanı, ananı cəzalandırırlar. Görürsən, uşaqlıqda hələ nə oyuncaq istəyibsə alıb, indi böyüyüb maşın istəyir, ata, ana almır. Və bu uşaq gedir özünü öldürür, zəhərləyir, özünü asır və uşaq bu cürünə dünyasını dəyişir və ata, ana sonra depressiyaya düşür, ata, ana əziyyət çəkir, ata, ana amma ilk öncə belə eləməsəydi, hər istədiyin verməsəydi, yersiz məhəbbət göstərməsəydi, sonluğu belə də bitməyəcəkdi. Və biz belə hallarla uşağımızı, övladlarımızı iradəsiz eləyirik, zəif eləyirik, zəif böyüdürük. Çünki onların daha gözləntisi budur, nə istədim o mənim qabağımda olmalıdır. Bu ona vurulan bir ilkin zərbələrdən biridir. Və bu övlad gedə hamıya yuxarıdan aşağıya baxmaq istəyir və gözləntisi hamı buna itaət eləməlidir. Və bu böyüdükdə də sanki ailədə gördüyü o itaətləri insanlarda görür. Məsələn, çölə çıxır məktəbdə bu gözləntisi olur, müəllimdən bu gözləntisi olur. Sinifdə uşaqlardan gözləntisi bu olur. Məsələn, bunu belə elə, onu belə elə. Çıxır qonşun uşaqlarından gözləntisi bu olur və bunu görmədikdə narahat olur. Artıq get-gedə ona itaət olunmağını istəyir və özündən get-gedə razı olur. Öz əməllərindən razı olmağa başlayır ki, o bu yersizdir, gələ insan özündən bu qədər razı olmuyor. Hədislərdə var ki, buyurulur, mən rəziyə ən nəfsihi kəsurəs saxitunə aleyhi. Bir insan özündən çox razı olarsa, ondan acığı gələn insanların sayı çox olur. Çünki insanların acığı gəlir özündən razı insanlardan. Özündən razı insanlar həmişə insanlara əmr eləyir. Bunu belə et, bunu belə et. Amma bizə tövsiyə olunan məsələ budur, çalışın insanlarla xahişlə danışın. Xahiş edirəm, məsələn, bunu belə elə, bunu belə elə. Amma uşaq evdə belə gördüyünə görə nə istəyib onu veriblər. Sanki evdə atası buna itaat edirdi, anası buna itaat edirdi, baba, nənə buna itaat edirdi. Çöldə də bu gözlənti var. İstəyir hamı buna itaat eləsin. Özündən razı olur. Bu ruhiyyə, bu ruhiyyə ilə böyüməyə başlayır. Belə böyüdükdə artıq fəlakətlə bitir sonluğu. Belə övlad get-gedə xislətinin dəyişməsi çətinləşir. Çünki mənfi xislətlər günbəgün onu dəyişməyə çətinləşir. 10 il belə olduqda, 15 il, 20 il. Artıq bu tənəzzüldən çıxmaq, bu quyudan çıxmaq uşağa çox qəlizləşir və çətinləşir. Görürsünüz, hədislərdə belə insanlar məzəmmət edilib. Allah istəmir bir insan özündən razı olsun. Allah istəmir bir insan özünü hamıdan üstün görsün. Və bəzi vaxtlar hətta bu hala gəlir çatır ki, insan Allaha belə özünə borclu bilir. Çünki özündən razıdır. Elə bilir ki, Allahın haqqını əda edib. Hər şey qaydasındadır. Allahdan artıq gözləntiləri var. Mən bunu eləmişəm, sən də bunu eləməlisən. Biz belə olmamalıyıq. Bizim Allahdan bu cürlə gözləntilərimiz ola bilməz. Bəli, dua eləməliyik, Allahdan nəsə istəməliyik. Amma Allah sənin boynundadır, bunu mənə verməlisən. Bu yanlış bir addımdır. Və bunun kökü, baxırsız, uşaqlıqdan başlayır. Və bunun kökünü ata-ana qoyur. Bu cürlə hal bəyənilməyən bir haldır. Hədisdə var, görürsünüz ki, məsələn, insan o qədər özündən razı olur ki, istəyir, məsələn, o nə istədirsə əldə eləyə bilsin. Və hədisdə var ki, kim mənim Allah Taala buyurur, verdiyim az nemətə qani olarsa, mən də onun az əməllərinə qani olaram. Allahın gözləntisi bəndələrdən budur. İnsan başa düşməlidir ki, təkamül yolu dayanacaq nöqtə yoxdur. Təkamül yolunda dayanmaq yoxdur. Ona görə insan heç o özündən razı olmamalı. Hər an qabağa getdikcə başa düşməlidir, bundan öndə də bir pillə var. Məsələn, İslamda bir iki termin var. Biri müxləs, biri müxlis terminləridir. Müxlis və müxləs fərqlidir. Onların mənasını izah edəyimsə. Müxlis insan o insana deyilir ki, öz ixlası uğrunda çalışır. Şeytanla daim mübarizədədir. Daim döyüş meydanındadır. Və bu döyüş meydanında bəzi vaxtlar şeytan onu yıxır, bəzi vaxtlar o şeytanı yıxır. Bəzi vaxtlar nəfsi istəyirlər onu idarə edir, bəzi vaxtlar o nəfsi istəyirlər idarə edir. Görürsə, hər an mübarizə gedir, hər an müharibə gedir. Bu şəkildə insan dünyasını dəyişdikdə yaxşı bir haldır. Yəni, insan daim özündə mübarizə aparır, bir addım yıxılır, bir addım qalxır, yenə də eybi yoxdur. Bu halla insan dünyasını dəyişdikdə hədislərdə şəhid kimi qeyd olunur. Yəni, belə insanlara şəhid deyiblər. Çünki o döyüş meydanında sanki dünyasını dəyişdi. Onun döyüş meydanının bir tərəfində şeytan dayanırdı, bir tərəfində özü dayanırdı. Və döyüş meydanında ölən bir insan şəhid hökmündə gedir. Amma bu bir mərhələdir. Bundan üstün bir mərhələ var. Ondan üstün mərhələ müxləs məqamıdır. Bu məqamda artıq insan öz nəfsini ram edib və şeytanı ram edib. Peyğəmbər söylədiyi kimi, Peyğəmbər buyurur, hər bir kəsin şeytanı var, mənim də şeytanım var, amma mən şeytanımı təslim eləmişəm. Təslimdən məqsəd, yəni onu ipini cilovlamışam. Artıq o mənim istədiklərini mənə etdirə bilmir. Belə bir haldadır ki, mən onu təslim eləmişəm. Görürsünüz, bu artıq böyük bir məqamdır. Şeytanın ipi müxləs insanı əlindədir. Artıq o onu yıxsın, bu onu yıxsın. Xeyr, onu istəsə də yıxa bilmir. Necə ki, Quran-ı Kərimdə şeytan özü deyir ki, لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ İlla ibadəkə minhumul müxləsin. Mən sənin bütün bəndələrin üzərinə hücum eləyəcəm, amma bəzi bəndələrim var, onlar istisnadır. Mən onlara hücum çəkə bilmərəm. Onlar kimlərdir? Onlar müxləs bəndələrdir. Onlar o kəslərdir ki, mənim cilovumu əllərinə alıblar. Onlardan misal, məsələn, peyğəmbərlərdir, imamlardır. Mən istəsəm də onları alada bilmərəm. Görsünüz, təkamül yolunda insan bir məqama gəlir, çatır, mübarizə eləyir, artıq şeytanın cilovunu ələ alır. Amma bundan da üstün məqam ki, insan onun cilovunu əlində saxlaya bilsin. Görürsən, bəzi vaxtlar ola bilər ki, o insanın qurtula bilər, o ipdən azad olub insanın üzərinə hücum çəkə bilər. Peyğəmbərlərimiz həmişə dua eləyirlər. Görürsünüz, Peyğəmbər deyir, İlahi və Rəbbim, lə təkinni ilə nəfsi tərəfə təyil, Allahım və ya Rəbbim. Məni bir an olsun belə, göz qırpımı olsun belə, məni öz başıma bıraxma. Bunlar nədir? Bunlar yəni ilahi, mənə yardımcı ol, mənim əlimdən tut. Yəni insan mübarizə edir və mübarizə yaxşı ilə pis, yəni arasında baş verir. Bəzi vaxtlar insan o mərhələdən çıxır, qalib olur, amma yenə də mübarizə bitmir. Orada diqqətli olmalıdır ki, şeytan çünki hər an istəyir ki, o cilovdan xilas olsun və azad olsun, yenə də hücum çəksin insanın üzərinə. Nəfs də o şəkildədir. Nəfsi daim əlimizdə saxlamalıyıq. Ona görə bunu danışmaqdan məqsədim insan özündən heç vaxt razı olmamalıdır. Razılıq əlaməti yaxşı bir hal deyil, pis bir haldır. Və bu da bəzi vaxtlar kökü uşaqlıqdan başlayır. Çünki uşaq görür ki, nə istəyir o ona verilir. Nə tələb edirsə ona verilir. Artıq get-gedə özündən razı olmağa başlayır və get-gedə insanların hamısı ona itaat etməsini istəyir və bu yanlış addımdır. Və görürsüz, belə uşaqlar get-gedə böyük bir gözləntilərində olurlar. Onlardan biri, məsələn, həmən uşaqlar istəyirlər ki, onların qabağında heç kəs söz söyləməsin. Heç kəs onlara sən səhv edin deməsin. Həmişə bunlara təşəkkür edilməlidir. Bunun gözləntisində olar. Çünki uşaqlıqda belə olublar. Ata-ana həmişə səhv etsirdi övladı, belə gəlib deyirdi, ona mən sənə təşəkkür edirəm, mən sənə çox istəyirəm. Səhvində də məhəbbət görürdü bu uşaq. Bu artıq böyüdücə etdiyi səhv hərəkətlərin hamısında məhəbbət gözləyir. Etmədiyi işlərə görə də hətta tərif olunmaq istəyir ki, Quran-ı Kərim belə insanları qınayır. Məsələn, Quran-ı Kərimdə ayə var, buyurur, وَلَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Teala bu Quranın ayəsinin bir hissəsini sizə tərcümə edirəm, ayədə buyurulur. Bəzi insanlar var, etmədiyi işlərə görə tərif olunmaq istəyirlər. Onlar bunu bilsinlər ki, onları əzab gözləyir, özə şiddətli bir əzab gözləyir. Uşaq etmədiyi yaxşı əmələ görə təşəkkür istəyir. Hətta etdiyi səhv hərəkətə görə təşəkkür istəyir. İnsanlar neçə qrupdur? Biz bir qrup insanlar var, yaxşı iş görməyib, amma təşəkkür gözləntisi var. Görsən, məsələn, bir nəvər çıxardır, buna pul verir, deyir, get filan kəsə çatdır. Burada adətən böyük işi o verən görüb, amma gedib verdiyi də böyük bir gözləntisi var ki, gəlib bu mənim üzümdən, gözümdən öpsün, mənə çoxlu təşəkkür etsin. Amma burada təşəkkür birinci tərəfə düşür o pulu göndərənə. Bu isə etmədiyi işə görə sanki böyük bir təşəkkür gözləyir. Və belə insanlar hədislərdə qınanıb, belə insanlar danlanıb ki, buyurulur hədislərdə ki, əleyhissalam buyurur, lazımsız yerə təşəkkür gözləyən insan axmaq insandır. Və bir qrup insanlar da var ki, görürsən, heç yaxşı əməl heç eləməyib, heç bir işdə görməyib, pis əməl edib, əksinə pis əməlin müqabilində tərif gözləyir. Həmən uşaqlar kimi, görürsən, uşaq kimisə məsələn, gedir qonşun uşağını vurur, ana gəlir öz uşağına məhəbbət göstərir və bu məhəbbət səbəb olur ki, onun səhv elədiyinə görə məhəbbət göstərsənsə, uşaq sanki daha böyüdükcə səhv hərəkətlərinin müqabilində də yaxşı təşəkkürlər gözləyir, səna gözləyir, məhəbbət gözləyir. Bu yanlış addımdır. Belə etmək olmaz, bu uşağı bədbəxt eləməkdir. Və bundan da böyük fəlakət ikinci uşaq dünyaya gəldiyi də olur. Çünki bu uşaq artıq ərköyün böyük. Bu uşaq gözləntisi budur, buna məhəbbət edilsin. Uşaq ikinci uşaq dünyaya gəldikdə məhəbbət bölündükdə artıq böyük bir problem yaşayır uşaqlar. Birinci uşaq böyük bir problem yaşayır. Görür ki, atası o uşağa məhəbbət göstərir. Və o uşağa qarşı qəlbində həmən birinci uşağın kin yaranır. Görürsən, hətta vurmaq istəyir o uşağı, bəzi vaxtlarda vurur. Niyə? Çünki birinci uşağı ərköyün eləmişik. Ərköyün uşağın gözləntisi budur ki, yalnız və yalnız mənə məhəbbət edilməlidir. Bu məhəbbət mənə olunmalıdır və bu yanlışdır. Övladlarımıza məhəbbətli olaq, amma məhəbbətimizin həddi hüdudu olsun. Yersiz məhəbbət lazım deyil, lazımsız yerdə məhəbbət lazım deyil. Bəzi vaxtlar övladımızdan küsməliyik və bəzi vaxtlar övladımızın üzünə məsələn tərs səs baxmaqla övladımızı tərbiyə eləməliyik. Ata və ana bu sahədə əl-ələ verməlidirlər. Ata o şəkildə elədikdə ana atanı danlamamalı, ana etdiyidirsə ata ananı danlamamalı. Amma burada da həddi aşmamalıyıq. Həddi aşmaq olmaz. Çox məsələn uşağı danlamaq da yaxşı bir şey deyil. Orta həddi götürüb, orta yolda addım atmaq hər birimizin vəzifə borcudur. Allah bizə övladlarımızı tərbiyə eləməkdə yardımcı olsun.